Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Farao's Cigar. Jeg er stadig ild på cigaren. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang. Talte jeg lidt om forskellige måder at måle tid på. Og min moster i sin tid talte om, at hun ville lige sidde og hvile sig en serots tid. Og det er jo sådan en meget indholdsrig, konkret måde at måle tid på. Det tager en vis tid at ryge en serot. Længere end det tager at ryge en cigaret, men ikke så lang tid, som det tager at ryge en cigar. Jeg har lige læst en lille litteraturhistorie af den engelske professor John Sutherland, A Little History of Literature. Og det er meget sjovt, fordi når englænder eller amerikanere skriver en litteraturhistorie, så er det altid engelsk litteratur, engelsksproget litteratur. Det bemærker de slet ikke. De skriver ikke A Little History of English and American Literature. De er bare litteratur. Selv når de skriver om verdenslitteratur, så er det næsten udelukkende engelske forfattere. Det må man vende sig til. Det er lidt provincielt, men det er måske også forståeligt, fordi engelsk er sådan et verdenssprog. Men man sidder alligevel og undrer sig lidt over, at der kommer så få forfattere med fra den øvrige verden. Og nu man ved, hvor rig verdenslitteraturen er, og hvorfor er der ikke noget med nogle danske forfattere, hvis der endelig bliver nævnt noget i denne her bog om skandinaviske, så er det Ibsen og Strindberg. Det kunne jo også godt have været Jensen eller Pontoppidan, for nu at tage et par af de helt store. Det er det altså ikke. Nå, men det er en meget underholdende og hurtigt læst lille sag, og han har nogle kapitler ud over de rent litteraturhistoriske, hvor han fortæller lidt om bogbranchen, bogtrykkeri og boghandel og så videre, og så slutter han af med en et kapitel om bogens fremtid, om hvordan der altid vil være litteratur, uanset om det er bogform eller ej. Det var jo ikke i bogform i starten, det var jo mundtligt overleveret. Og så blev det håndskrevet, og så blev bogtrykkerkunsten opfundet, og nu læser vi jo mere og mere på vores små skærme. Men det tager jo ikke livet af litteraturen. Den får bare et andet medie og bevæge sig i. Men så skriver han også, at det store problem i vores dage, det er jo, at vi via de her skærme har en umiddelbar adgang til uhyggelige mængder af litteratur fra den ældste tid og op. Alle de gamle klassikere på alle sprog, de ligger jo frit tilgængelige på nettet, og de nyere kan man jo købe på netboghandlerne med et enkelt klik og nogle kreditkortoplysninger. Så problemet er for os læsere jo slet ikke at få litteratur nok. Problemet er, at vi ikke har mere tid, end vi altid har haft. Og derfor er man nødt til at prioritere og vælge. Og det er det store problem i vores dag, at vælge det rigtige. Og føle, at man ikke spilder tiden. Han har læst et sted, at man regner med, at almindelige mennesker har sådan cirka 10 timer om ugen, som de kan bruge til blandt andet læsning. De bruger det selvfølgelig også til alt muligt andet, men 10 timer om ugen, det er jo ikke så meget. Og 10 timer, det svarer sådan cirka til, hvor lang tid det tager at læse en almindelig roman. Men da man ikke bruger altid til romanlæsning, så har man også regnet ud af et almindeligt menneske i den vestlige verden, altså ikke får tid til at læse mere end cirka 1000 litterære værker i hele deres voksne liv. Og når det bliver sat op imod de millioner af værker, man har adgang til, ja, så kan man jo godt se, at så er det prioriteringen begynder at blive meget seriøs. Og det skal ses i sammenligning med, at man ved, at på Shakespeares tid, der ville sådan en læsende uddannet person som Shakespeare have haft adgang til cirka 2.000 bøger. Det var, hvad man kunne få fat på. Det var altså kun til to liv. Og måske har de endda haft bedre tid dengang, hvad ved jeg. Til gengæld havde de så ikke lydbøger. Og det må man jo sige, at det er et fremskridt i denne her sammenhæng, fordi nu kan man høre lydbøger, eller læse lydbøger, mens man laver noget andet. Og det vil sige, at ens tid til læsning er blevet udvidet betragteligt. Så det må vi jo glæde os over. Og det vil også sige, at I kan sidde her et par timer lørdag aften, og i løbet af nogle uger have læst en roman. Og vi skal jo i gang med Jakob Knudsens Sind. Jeg blev færdig med kapitel 7, og nu går jeg i gang med kapitel 8. Det var en aften ikke længe efter, at Anders kom kørende til mølle med et par tønder korn på en fjellevogn. Møllen tilhørte Stavn og lå på bakkeren oven for gården. Det var egentlig langt at køre fra bjerregården. Over engene var godt en halv mil, og så skulle man endda så højt til vejrs bagefter. Han sad og tænkte på, om det ikke kunne betale sig at bygge en mølle ude ved bjerregården. Så var man da ikke afhængig med det. Og for Vejumsogn, vesten for engene, kunne der vist godt blive en del søgning til den. Efterhånden, som han nærmede sig Stavn og stuehusets to hvide længer dukkede frem mellem træerne, forøgedes hos ham den pinlige følelse, som han nu havde gået med i lang tid. Følelsen af underkuethed og ufrihed. Og han syntes aldrig, denne følelse havde været ham så særegen bitter som her. Ikke i soldatertiden i Aalborg. Han syntes heller ikke over for hans far, mens han var hjemme. Han kørte en markvej vest for Stavn. Da han var kommet over en bakkerunding, så han ganske nær ved vejen alle folkene fra Stavn i roen. Niels gik med den forreste le, der var vist en halv snes i det hele. Nå, og derhen gik proprietæren selv og førte opsigt. Niels hilste, og Anders hilste igen. Nu lettede også Fagerholt på hatten og råbte noget, som Anders ikke kunne høre. Han kørte stadig videre i skridtgang. Da han var kommet så langt frem, at han atter følte sig ene, drejede han ansigtet imod gården. Vestlængen lå med solen i alle vinduerne. Vest for bygningen var der en dam eller en lille sø med lave brinker. Over brinken ragede en ung pigeskikkelse op, belyst af solen, mens dammens flade lå i skygge. Man kunne ikke se fødderne og det nederste af kjolen. Hun bevægede sig så underligt, synes Anders, hverken gående eller løbende. Nu indså han, at hun måtte stå på toften i en båd og vugge. Og han så med det samme, at det ingen anden kunne være end Gertrid. Hun var en blå kjole, der lyste stærkt i solen. Hun lavede slet ikke mærke til ham, kendte ham i hvert fald ikke. Hun måtte jo også få solen i øjnene ved at se den vej. Straks han så hende og følte elskoven flamme heftigt op i sit hjerte, vidste han klart, hvad det var, der gjorde ham hin ufrihedsfølelse så pinlig nu. Men samtidig var han også sikker på, hvad han ville gøre. Da han kom kørende samme vej tilbage fra møllen et par timer senere, var solen nede. Der stod engdamp mellem bygningerne dernede, og over dammen i vis blanke flade hele vestlængen spejlede sig. Han var så sikker på hendes kærlighed, som om han allerede havde friet og fået ja. Og nu i morgen skulle krigen med hendes far begynde. Det var jo dog vanvittigt, at den kældring skulle kunne tvinge alle mennesker til at holde deres kreaturer tøjret i pejmosen, blot for at han i fred kunne tage den jord fra dem, som han aldeles ingen ret havde til. Og han var sikker på Gertrid, i hvad så Niels sagde. Næste morgen tidlig gik Anders ene ned i pejmosen for at tage tøjerne af en snes unghøder, som han havde stående dernede. Der var allerede et par kale hen at grave tør i den østlige del af mosen, kunne han skimte gennem morgentågen. Da han havde taget tøjet af den første stud, kom han i tanke om, at det i grund var meget bedre og meget tydeligere ligefrem at tøjre unghøderne i byggen. Det tog lidt længere tid, men snart havde han dem dog næsten alle anbragt i kornet. Ganske som man tøjer kreaturer i en kløvermark, omtrent et halvt tøjerslag inde deri. Han kom netop trækte med de to sidste stude, da han tilfældigt vendte ansigtet mod den kant, hvor tørvegravene var, og så en høj kal komme gående deroverfra hen imod ham. Han trak videre, men just som han stod og rammede den sidste tøjerpæl ned i jorden med træskoen, hørte han en sige noget borte. Tror du ikke, de høvder kunne komme for nær til byggen, sådan som du sætter dem? Nej, de kan gå et halvt tøjerslag ind i den. Det er ikke for meget, svarede Anders og vendte sig mod den kommende. Han vidste ikke, at jeg havde set ham før. Og jeg tror alligevel, du gjorde retter i at flytte dem lige et halvt tøjerslag tilbage igen. Jeg tror, det nemmest var, om du kunne holde din kæft i selv, sagde Anders, for ellers skal jeg til at lukke den for dig. Det er min husbunds byg, du har sat din høvder i, råbte nu kalen og svingede med tørvespaden, som han holdt i hånden. Anders så nøje til kalen, som for at kunne kende ham igen, og sagde, den gang din husbund havde byggen i såsækken, der var den hans, men nu er den der ikke længere. Derpå gik han op ad bjerregården til. Da han var kommet halvvejs hjem, vendte han sig om og så ned mod kreaturerne. De stod der godt nok, men kalen var ikke vendt tilbage til tørvegraven. Han var allerede ude på Ingvejen over til Stavn. Dagen derefter så Anders Atterkalen. Erik Skintoft havde nu sagt ham, at det var Mads Horsens over i tørvegraven, da han var nede og flytte høvderne i pejmosen. Mads stod en tid og så hen imod Anders, men han blev dog, hvor han var. Så gik der igen et par dage. Høvderne åd sig længere og længere ind i byggen. Anders var i færd med at køre noget grus på vejen mellem Bjerregårdsholmen og land, som alt det på den anden side af engene endnu kaldtes. Der kom en gående af vejen indefra, men det var langt borte, og han var ikke let at skelne mod den fjerne, broede baggrund af eng, træer, lyngbakker. Men så var det alligevel Nils, og Anders' hjerte tog til at banke, så snart han havde gjort opdagelsen. Han kørte ind til det sydligste af sit vejskifte, for at Nils ikke skulle have nødt at fjerne sig ret meget fra Stavns grund. Nils talte meget hurtigere, end han plejede, da de endelig mødtes, for han var ikke sikker på, om de ikke blev jagttagende. Mor har talt til Gertrid, sagde han. Hun sagde lige frem til hende, at det kunne ikke blive til noget, det med hende og dig. Mor havde altid været imod det, men nu troede hun også sikkert, at til far havde opgivet det. Hvad sagde så Gertrid? Ja, hun kunne da ingenting svare. Det var også første gang, hun sådan fik at vide til, at hun holdt af dig. Men mor sagde også til hende til, de havde tiltænkt hende herredsfuldmægtigen. Det havde hele tiden været meningen. Det var blot far, der en bedte tid i sommer havde været ked af det. Vil I da også tvinge mig, sagde Gertrid. Tvinge dig, sagde mor. Det var vist ikke godt at komme til at tvinge sine børn. Men hun gjorde det vel nok, når hendes forældre ønskede det. Anders stod og tog i vejgruset på vognen med fingrene, men sagde ingenting. Kunne vi et træffes en aften i præstegården, Anders? Når jeg skrev en dags tid i forvejen, for jeg må have besked, og du vil jo ingenting sige mig. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke forstå til Gertrid ikke svaret anderledes. Farvel. Dermed kørte Anders tilbage. En 8 dages tid efter kom der bud med brev til Anders fra proprietær Fagerholt. Om Anders og hans søster ikke havde lyst til at komme til Stavn i morgen til kaffetid. Der var noget med de høvder fra bjerregården, der var gået i byggen i pejmosen, så man troede, at de allerbedst kunne snakke sig til rette om ved en tår kaffe. Da Anders og Christine stod og hængte deres tøj fra sig i forstuen på Stavn, kom Christen Fagerholt ud fra sit kontor og hilste på den med sit sædvanlige, venlige og lune smil. Han førte dem ind i dagligstuen, hvor kaffebordet stod dækket, og hvor madame Fagerholt sad ved vinduet og syede. Hun sagde lige akkurat goddag, men lød ellers så temmelig, som om de fremmede ikke var til stede. Jomfru Gertrid kom ind med kaffen og gav virkeligheden og sig selv over for Christine i et hurtigt, varmt øjekast, da hun hilste. Men ellers var hun også stum og bortvendt. Nils lige så. Christen Fagerholt var da den eneste, der sørgede for underholdningen. Til for sine gæster fik han heller ikke meget hjælp. Han talte om landbrug, sognerådsforhandlinger og mange andre uvedkommende ting med en livlighed og interesse, så Anders helt måtte forundre sig. Så snart kaffen var drukken, sagde Fagerholt, at nu skulle de unge gå i haven sammen og fordrive tiden, så de skulle spise til aften. For det er dog sorgen, de helst vil have det. Men pas nu på, til I får noget ud af besøget, for det er jo muligt, at det er sidste gang, vi ses på den måde. Ja, ja. Det kommer jo an på, hvordan vi nu kan få snakket om pejmosen i aften. Da de fire unge mennesker, Tisara og drengene, havde selv den takt at holde sig tilbage, havde gået en tid og spist stikkelsbær i tavshed, sagde Nils. Jeg tror virkelig, de gamle er uenige om, hvordan det skal være. Hvordan var at mor, hun sad? Og far snakkede ene hele tiden. Ja, det er vist et stort sager, de er uenige om, sagde Gertrid. Far, han ville vist blot have lov til at prøve. Åh ja, udbrød Kirstine. Og mindre Anders kunne blive til sinds at holde fred, når han først havde fortalt, når vi havde været herude. Nej, det var ikke det, jeg mente, sagde Gertrud. Begge de unge piger fordybede sig ivrigt i plukningen. Det kunne jo også gøre det samme, hvad de gamle ville, sagde Anders noget efter. Det behøvede vi jo ikke at tage efter. Jeg tror da ikke, Nils kunne komme afsted med at gøre sine forældre imod, sagde Gertrud. End så du selv? De selv? Spurgte Anders. Han ville vist have sagt mere, men blev standset af den lille fortalelse. Jeg ved ikke. Og der som jeg bare vidste, hvordan mor ville være, hvad hun ville gøre, hvis jeg... Ah, hun ville rende og hoppe, ville hun, råbte Anders. Hvad skulle hun gøre? Var det mig, jeg skulle give hende andet at tænke på? Nej, nej, hun gør det jo alt sammen for det bedste, sagde Nils. Der er der ingen, der har holdt mere af os end vores forældre. Der er heller ingen, der gør os mere skade end dem, sagde Anders, hvis vi så ikke hindrer dem i det. Jeg synes forresten godt, at du og Gertrud kunne sige du til hinanden, sagde Nils til Anders. Ja, sagde han. Hvad, Gertrud? Spurgte hendes bror. Ja, det kan vi jo godt, svarede hun. Man plukkede nu bær i længere tid. Nils så flere gange ligesom spørgende eller opfordrende til Anders, men uden resultat. Da sagde Gertrud til Kirstine, jeg synes, du og Nils skulle også sige du til hinanden. De to pågældende stod og plukkede ved samme busk, og gav i selvforglemmelse hinanden hånden, uden at nogen af dem vidste, hvem der havde taget initiativet til den handling. Herefter var situationen blevet så indholdsrig, og hjerterne så fulde, og de havde dog så ringe evne til at give dette udtryk, når de ikke måtte kysse og favnes efter deres hjerters længsel, så de uvilkårligt trak sig bort fra hinanden. Men da de to unge piger lidt efter lidt var kommet så langt bort, så de ikke kunne ses, kastede de sig til hinandens bryst og græd både af glæde og af ængstelse for fremtiden. Noget efter blev de alle kaldt ind til te. Herredsfuldmægtig Fischer sad i sofaen i dagligstuen. Han rejste sig og hilste flygtigt på de andre unge. Jomfru Gertrud gav han sig derimod ivrig til at underholde med en beretning om et besøg på Østergård, som han for nylig havde aflagt. Ved bordet talte Christen Fagerholt hyppigt og venligt til Anders, men om lige så ligegyldige ting som i eftermiddags. Noget efter, at man havde rejst sig fra bordet, sagde Fagerholt, ja, Anders Jarmstad, jeg har fået herredsfuldmægtigen herned, fordi vi jo skulle have talt sammen om det her pegmosevæsen, og så tygtes jeg til, at vi kunne måske komme hurtigere til et resultat, når vi førte vores samtale i øvrighedens nærværelse. Nu vil jeg så foreslå til, at vi tre går ind på kontoret, så kan vi bedre. Proprietæren fortsatte, at de var kommet ind. Se bitte, Anders Jarmstad. Det bliver jo noget rent galt noget med det, de sådan har sat de her høveder ind i mit byg. Det er galt, og det kan aldrig blive rigtigt, hvordan det nu siden kan gå med sagen. Åh, det er vist rigtigt nok, sagde Anders. Bygget er jo ikke hjert. Kan der rejse sag om det, så kan der lige så godt rejse sag imod mig, fordi jeg sætter mine høveder op på min egen kløvermark. I morgen formiddag vil der blive nedlagt retsligt forbud imod deres selvtægt, sagde herredsfuldmægtigen. Anders havde halvvejs vendt ryggen til ham. Og hvis de er dette forbud overhørigt, vil de ifalde daglige bøder, der i kort tid vil kunne stige til flere hundrede rigsdaler. Anders talte kun til proprietær Fagerholt. De har ikke mere ret til at pløje i pegmosen, end de har til at pløje i bjerregårdens have. Her kan de se, at jeg har taget mit udskiftningskort med. Her står der, pegmosen er fælles ejendom for alle parthaverne i sammen, og kan ingen enkelt af disse tilegne sig dele det af, dog at ingen graver i anden mands tørvegrav. Ja, ser de det? Men så har vel heller ingen lov til at græsse i anden mands byg, bedte Anders. Det står der ingenting om. De kan søge af proprietær Fagerholt, såvel i anledning af forbuddet som i anledning af mosepløjningen. Men indtil dom foreligger, har de at rette dem efter forbuddet, sagde fuldmægtigen. Så må Fagerholt heller ikke høste sit byg, heller køre det hjem. Til det er afgjort, råbte Anders. Jo, det står ham frit for. Hvor havde hans far dog ret, tænkte Anders, at verden er en skarndynge af løgn og uret. Men det er jo meget nemmere, sagde Fagerholt, hvis de godvillige vil tage de her høveder væk af bygget. Så sparer vi både forbudsforretning, og de sparer at søge mig. Og så kunne vi oven i køb blive ved med at være venner. Det er der vist flere end mig, der ønsker. Nej, det vær int. Ja, så behøver vi ikke at føre længere passiar, så vil de jo have krig, og så skal de også få den. Man rejste sig. Fuldmægtigen bøjede sig frem for at slå cigarasken af på kakkelovnspladen og støtte under den bevægelse temmelig hårdt til Anders med sin kantede skulder, uden at gøre undskyldning. Og da Anders i dette øjeblik kun var et eneste mægtig at slå ham ned, slå ham fordærvet, måtte han tie stille dertil. Havde blot ikke Gjertrid været. Men nu kunne han ikke gå hjem straks. De to andre begav sig ind i dagligstuen. Han blev stående et øjeblik ude i entréen. Lidt efter gik han ud i gården og drev omkring bag ved sydgavlen, hvor man ikke kunne ses fra vinduerne. Her fandt Niels ham. Jeg vidste ikke, hvor du blev af. Så ville jeg ud og søge efter dig, skønt. Jeg tror ikke, at far så rigtig mildt til det. Ja, hvis I vil tage efter, hvad jeres forældre ser mildt eller surt til, så får jeg nu ikke Gjertrid, og du får ikke Christine. Og hvis jeg blot var helt sikker på Christine selv, sagde Niels, så... I morgen kommer øvrigheden til bjergården og forbyder mig at hindre din far i hans kældringsdrejer. Niels stod og så meget betænkelig ud, men sagde ingenting. I det samme hørte de fuldmægtigens snærende stemme om for gården, og umiddelbart derefter kom han, Gertrid og Christine frem omkring hjørnet af gavlen. Nej, vi skal se at få båden igennem kanalen ud i åen. Der må jo være meget vand efter regnen, sagde fuldmægtigen, vist nok til Gertrid. Næsten i det samme stod Christine foran Anders og sagde hurtigt og viskende, skal vi ikke gå hjem, Anders? Skal vi ikke gå hjem? Han vil jo have os ud at sejle med sig. Fuldmægtigen og Gertrid var allerede ved dammen, hvor båden lå. Anders så de to sejlende derude, sig selv og Christine gående langt bort af engvejen til bjergården, uden at kunne hjælpe, uden at vide, hvad det betød og hvad det blev til. Han kunne have skrejet, men sagde roligt og tvært, så du kan jo godt gå ud og sejle med fuldmægtigen, han gør vel ikke noget. Hun blev stående. Gå nu, Christine, ellers når du ikke at komme med. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farve Cigar her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse fra Jakob Knudsens roman Sind. Gå nu, Christine, ellers når du ikke at komme med. Hun kunne høre på sin brors stemme, at han virkelig ønskede det, og løb ned til båden, som fuldmægtigen allerede var ved at skyde i vandet. Behøver det også Gertrid at gøre det? Niels kunne nok høre, at dette var alt andet end et roligt henkastet spørgsmål, men han kunne blot svare, kan du slet ikke forstå det? Nej, jeg kan slet ikke forstå jer. De så båden ude på dammen og hørte fuldmægtigen le højt. Han roede båden over mod kanalen, en smal rende, som sagde sig være noget af en gammel voldgrav, hvorved dammen stod i forbindelse med Stavnå, som løber forbi gården ud i fjorden. Anders ærgede sig over, at fuldmægtigen skulle se ham stå her og glo, men han kunne ikke tabe dem af syn. Er det også for ikke at gøre sin mor imod til Gertrid gør det? Spurgte han. Ja. Sikke nogle mennesker, ja. Jamen, Anders, du vil jo heller ikke opgive Gertrid, end du skulle miste den græsning i pejmosen. Anders kunne ikke svare på. Han måtte indrømme det faktiske, og kunne slet ikke begribe det, og følte, at han på ingen måde kunne opgive sin ret. Langt om længe så de to unge piger komme gående, temmelig hurtigt op ad stien ned fra kanalen. Det var Christine, der havde fået turen afbrudt ved at påstå, at hun absolut skulle hjem. Gertrid kunne så benytte sig af sin værtindepligt til at følge hende op. Fuldmægtigen gav sig god tid med at få tøj båden. Da Gertrid og Christine var kommet op til sydgavlen af stuehuset, hvor de alle fire vidste, at fuldmægtigen og måske andre også kunne jagtage dem, så de usikkert og flakne til hinanden, fordi de ydre forhold passede så dårligt til det sind, de var i. Men i det Anders rakte Gertrid hånden, som til farvel, sagde han dæmpet og hurtigt. Gertrid, holder du af mig? Ja. Skal vi så sige det til dine forældre? Nej, det kan jeg ikke. Åh. Jeg ved slet ikke, Anders, om vi nogen tider kan få hinanden. Niels syntes, det var så sært at fri sådan samtidig med de andre. Han havde ellers allerede sluppet Christines hånd, og de unge piger var begyndt at gå igen. Da sagde han, Christine, vil du også være min kæreste? Ja, sagde hun, lige det hun og Gertrud gik om hushjørnet, og dermed befandt sig så at sige inde på scenen, det vil sige på gårdspladsen. Niels stod tilbage, så lykkelig og så flov over sin kejtighed, så han slet ikke turde se på Anders. Madame Fagerholt var fuldstændig koldt afvisende ved afskeden. Christen Fagerholt derimod var som altid venlig. Ja, ja, bedt Anders, sagde han. Der ser de også i morgen formiddag en gang fuldmægtig af mig. På hele vejen hjem blev der mellem Anders og hans søster kun vekslet to replikker. Da de havde gået om sent halvvejen, sagde Christine. Det var da det, han spurgte om. Om jeg ville være hans kæreste. Du sagde jo selv ja til det, svarede Anders. Heller ikke, da de var kommet hjem, talte de sammen. Diana skulle mærke, at hans søster var lige så overstrømmende glad, som han selv var tung og forpint i sindet. Anders gik ud i gården, da vognen næste formiddag kørte ind ad porten. For uden fuldmægtigen, som kørte, og Christen Fagerholt, sad der bag i en lang knoklet person i blot vadmilstøj, hvilende de korslagte hænder på en meget svær egetræsstok. Man kunne næsten kalde det en knibbel. Det var restforvaren for tinggården. Fuldmægtigen tog ham under tiden med til steder, hvor han ikke var helt sikker på den behandling, han ville få. Arrestforvarer Nielsen nød omtrent samme berømmelse på egnen som fuldmægtigen. Hvem der kaldte fuldmægtigen Sorte Per, benævnede altid Nielsen, hans bror. Så snart vognen holdt stille, råbte Christen Fagerholt, goddag, bedte Anders. Ja, her har de os så. Han sprang ned af vognen og rakte Anders hånden. Denne og fuldmægtigen så derimod ikke til hinanden. Det er arrestforvarer Nielsen, sagde Fagerholt. Vi har taget ham med som vidne. Fuldmægtigen havde taget forbudsdekretet frem. Nu stod han med skrevne ben af og til gyngende en smule til siderne og læste det op. Hvis de altså fortsætter med græsningen af deres kreaturer på det nævnte areal i Pajmosen, fortsatte han efter læsningen, men uden at se på Anders, vil de ifalde bøder efter den almindelige takst, og hvis ikke de er lagte på herredskontoret inden 14 dage, vil de ikke blive opkrævet, men de vil blive afhentet og indsat i tinggårdens arresthus. Han foldede papiret sammen og lavede sig til at stige op på vognen. Asketam mine høvder er bygget for i år, sagde Anders. Hvis så Fagerholt vil forpligte sig til ikke at køre kornet hjem, men lad fattiggården få det. Nej, sagde Fagerholt i sin venligste tone. Søg de nu mig, bedte Anders, og se hvad de kan få ud af det. Det kan jo være til, at de både kan få forbudt hævet og erstatning for bygget og bøder for selvtægt fra min side, men de skal først have et retsgrundlag at arbejde på, bedt Anders. Ja, de skal først have et retsgrundlag. Det skal de se. Det siger deres far også nok. Dermed kørte vognen. Ja, og så er der jo krig. Det kommer de ikke udenom. Og her kommer kapitel 9. Anders Jarmsted gik hele dagen, efter at fuldmægtigen og proprietær Fagerholt havde forladt gården, med den følelse, at nu var noget, som han havde ventet længe, endelig sket. Men hvad det var, han havde ventet, kunne han da ikke blive klar over, for det var da ikke i og for sig det, at han skulle komme i strid med manden på stavn om et stykke byg i Pajmosen. Han syntes, det var noget, som han havde vidst skulle indtræffe lige siden han var blevet selvstændig over for faren, og havde taget sin skæbne i sin egen hånd. Han kunne ikke komme i gang ret med noget arbejde den dag, og kunne ikke få sine tanker fra kreaturerne, som på trods af forbudet endnu stod dernede i mosen. En tid på eftermiddagen var han blevet bort i den tanke, at gøre akkurat det, han selv fandt for rigtigt, og så lade øvrigheden og regeringen og den gamle familie, kort sagt hele movværket, gøre ved ham, hvad de ville. Sæt ham i arrest og udpante ham osv., indtil han måtte finde, at øjeblikket kunne være der, til at han tog sig af dem og gav dem efter fortjeneste. Men så kom han til at tænke på sin far. Han kunne jo også nok gå lige på samtider, men i almindelighed tog han dog hensyn til alle disse her love og forordninger og kældringsdrejer. Endnu inden solnedgang sad Anders i bjerregårdens båd og rodede over til forlandet. Derfor gik han hjem til tanggården. Da han næste dags aften vendte hjem, medbragte han tre formentlig gode råd. som han var fast bestemt på at følge. For det første, han skulle efterkomme forbuddet lige straks. Forbud havde Per Jamsted stor respekt for. Han havde engang tabt store penge ved overhørighed mod et forbud, og havde derefter vundet selve sagen, så det hele kunne have vendt sig udelukkende til hans fordel, havde han blot ikke der været for stiv i begyndelsen. Altså, høderne af pegemosen straks. Dernæst fremlægge stævning mod Christen Fagerholt, så snart han kom hjem, og endelig under ingen omstændigheder appellere eller klage til overøverhed. Til kom man til amtmand eller overret, ikke at tale om højesteret, så blev man først rigtig snydt. Det kunne jo heller ikke være andet, havde den gamle sagt, til når denne verden lå i det onde, så måtte dens største magthavere også nødvendigvis være de største kældringer. Gamle amtmand Fibier i Jørgen havde jo ganske vist været en retfærdig mand, men han var også kun amtmand et halvt år. Så døde han godt nok. Desuden havde Anders spurgt sin far, om han ikke nu kunne have lyst til at sælge Tanggården og flytte over til sin søn på. Den gamle var med synlig glæde gået ind derpå. I løbet af efteråret ville han komme. Anders gik endnu samme aften, han var kommet hjem ned i pegemosen og tog sine kreaturer ud af byggen. Næste dag fremlagde han stævning på Tinggården imod proprietær Fagerholt for ulovlig brug af fælles jord. Udenbart derefter begærede og fik sagfører Bølling på proprietær Fagerholts vegne en anstand på 2 måneder fra 20. august til 20. oktober. Det var mere en følelse af verdens underlighed end af dens ondskab, der greb Anders, da han erfarede, at denne anstand var blevet Christen Fagerholt indrømmet. Ligesom et menneske kan undre sig over den pusserlige og overraskende måde, hvorpå en sygdom kan behandle ham, i det den tager mange hånde skikkelser, men dog stadig stiler imod samme mål, således følte han sig overrasket ved at se, at pølsen nu netop skulle skæres på den façon. Han sendte bud efter sin far. Denne kom og undersøgte udskiftningsdokumenterne, ikke blot Bjerregårdens, men også de andre parthavers i pegemosen. Gamle Per Jamsted erklærede dem alle for uomtvistigt tydelige, ligesom han af en halv snes gårdmænd i Harreby fik samme erklæring, at pegemosen var fælles ejendom og Christen Fagerholts pløjning ulovlig. Per Jamsted sagde til sin søn ved afrejsen, at så snart anstanden var udløben og sagen kom til doms, var den også vundet med det samme. Og så skulle han dog se, om han ikke for fremtiden kunne vende fuldmægtig Fischer af med at give den slags anstand. Nu flyttede han jo nok snart over til sine aftægtsstuer på Bjerregården. Anders måtte imidlertid i de følgende uger se på, at Christen Fagerholt høstede byggen i pegemosen og kørte 14 læs hjem til Stavn derfra. For sin egen overtrædelse af forbuddet måtte Anders erlægge en bøde på 50 rigsdaler. Forholdet mellem Anders og hans søster var mindre godt i dette efterår. Hun gik i en stadig forundring over sin ven Niels, at der virkelig fandtes et menneske så kærligt, så ømt og elskeligt som han. Hendes ansigt havde altid haft dette forundrede udtryk, som ofte findes hos de smukkeste Vendelbo-kvinder, men det havde dog tidligere ligesom gældt livet i det hele. Nu galt det kun dette ene. Det var ikke sært, at Niels kunne være indtagen i hende, til hun var så usædvanligt køn i denne tid. Det fjerne i hendes blik var ligesom kommet nær og var blevet så levende. Hun var som et eventyr, der var til at blive virkelighed, som en hvid rose, der rødmer. Men Anders syntes næsten, det var troløst af hende at give sit hjerte så afgjort hen til Gertrids bror, til han kunne ikke forstå hverken Niels eller Gertrid, især nu, da han aldrig var sammen med hende. Han afskyede hendes forældre, uden mindste forståelse, endda mest hendes mor. Til han havde en instinktmæssig fornemmelse af, at det var hos hende hele dette væsen på Stavn havde sin rod. Hvorfor bøjede Gertrid sig for slige forældre? Hvorfor løb hun ikke fra Stavn? Hun var jo over 18. De kunne jo løse kongebrev og give de gamle på Stavn en god dag. I stedet for havde man dette stykke mandfolk, Niels, regnende herover nu i efterhøstens tid, da aftenerne var mørke. Han bildte sine forældre ind, og han blussede for ål ude på fjordgrundene, hvad han dog også for et skidt skyld gjorde en del af natten. Han måtte naturligvis også aflægge beretning om, hvordan det gik med fuldmægtigen og Gertrid. Men Anders blev gerne vred af at høre derpå, for det var aldrig, som han ønskede det. Hun søgte nok at undgå fuldmægtigen alt, hvad hun kunne, men han kom der stadig. Og egentlig uhøflighed turde hun ikke vise ham, så han dog kunne holde op med sine tilnærmelser. Og alt sammen for den forbandede mors skyld. og Niels ville aldrig ret kraftigt fordømme dette væsen. Han gik jo også selv og luskede og kryb i skjul og turde ikke lade sine forældre vide, hvem han havde valgt sig til brud. Den 10. oktober var fuldmægtigen atter, som næsten hver dag den tid på stavn. Han overraskede jomfru Gertrud ene ude i forstuen, da han kom ind ad gangdøren. Hun ville skynde sig ud, men han greb hendes hånd og friede nu med rene ord. Hun sled sin hånd løs og løb sin vej, det hun ligesom tryllende viskede. Åh nej! Han var der hele eftermiddagen, dog uden at tale mere til hende, men hun frygtede, at han kort før han gik, havde sagt det hele til hendes forældre. Madame Fagerholt var allerede den dag stærkt lidende af sin sædvanlige svaghed, overknuder i benene. Om natten blev det helt galt, og næste dag lå hun. Ud på eftermiddagen var hun dog nogenlunde fri for smerter, og nu kom Christen Fagerholt ind i sovekammeret med et spil kort, satte sig på kanten af sin kones seng og spillede tomandswist med hende. Et spil, som ingen andre end disse to mennesker forstod i hele Harreby sogn. Herinde i sovekammeret samledes efterhånden, som skik var på stavn, familiens medlemmer, døtrene, da de havde opvaskningen efter middagen til ende, drengene, da de var kommet fra skole, desuden to gamle kvinder, man stadig havde gående på stavn til at spinde, strikke, lappe og stoppe. Et par af de indvendige piger kom også derind og sad med deres håndarbejde. Sovekammeret var husets næstrummeligste stue efter salen, siden børnenes senge efterhånden alle var rykket ud derfra. Og har var afgjort centrum for familielivet på stavn. Ja, man kunne til en vis grad sige for hele den gamle familie. Dens affære behandledes her med en åben hjertighed, der under tiden kunne forvolde, at familieanlæggende blev til et sovneanlæggende. Men i almindelighed var de tilstedeværende sig dog deres ansvar bevidst. Også de gamle koner og tjenestepiger, og de svigtede ikke deres pligt. Her fortalte Madame Fagerholt historier fra sine ungpigedage, især fra den tid, da hun var husholderske på Krastrup. Christen Fagerholt gav også ofte historier til bedste, men de var gerne fra nutiden og gav som oftest eksempler på, hvor utilstrækkelig hans medmenneskers klogskab var. Men de var altid venlige, havde en glans over sig af hans solvarme, rævelune smil. I dette selskab læste Madame Fagerholt også ofte op, altid legebiblioteksromaner, for eksempel Galejslaven Rocambole, og hun øvede sin egen og tilhørendes skarpsindighed ved stadig at føre en nøjeregnende kontrol med beretningens sandsynlighed, hvis man altså tænkte sig, at det hele var foregået her i Harreby. Ligesom hun holdt deres moralske sans overvågen ved at prise bogens gode mennesker og alvorligt dadle skurkene. Hvem der passede her på dette sted og i dette selskab, han hørte virkelig med til den gamle familie. Hvem der ikke gjorde det, regnedes ikke rigtig med, selvom han var nær pårørende. Erik Skintoft havde altid følt sig utilpas i sovekammeret på stavn, hvorimod Poul Winding her var i sit es. Han var berømt i sovekammerselskabet for sine markedshistorier og for sine beretninger om den store franske revolution, hvilken han kendte igennem sin gamle døve bedstefar, der havde været med i Frankrig i Napoleons tid. Han kunne fortælle om menneskevennen Robespierre, der til lige med Danmarks kong Frederik den 6. havde måttet bukke under for den langt snillere Bonaparte og meget andet. Denne stue og livet i den havde en umådelig magt over børnene fra stavn. Men Gertrud havde aldrig følt det sådan som i eftermiddag. At blive fremmed i den stue? Ja, hvad havde hun så tilbage af sig selv? For nogle dage siden havde hun været på Østergård. Der havde Cecilie talt om det samme. Egentlig ikke med glæde, snarere med en slags bitterhed mod den magt, som deres mor derigennem havde fået over dem. Cecilie havde tilføjet, og mor får den nok, som hun vil have det. Østergård skal nok blive et slags anneks til stavn, ligesådan som vores ældste brorsgård er det. Gertrud havde så gerne ville tale med Cecilie om hendes mand, og om hans bror fuldmægtigen, men hun havde slet ikke kunnet komme afsted med det, og Cecilie havde vist ikke ville. Men sagde forresten, at løjtnant Fischer allerede var under tøflen og helt rettede sig efter sin kone og hendes slægt. Og jo mere Gertrud følte den stues magt over sig, des mere fremmed og fjern forekom Anders hende. Ak ja. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg er jo i gang med Jakob Knudsens roman Sind. Og dybt inde i den her konflikt, som både er en kærlighedskonflikt og en retslig konflikt mellem Anders på Bjerregården og den store sognekonge Christen Fagerholt på Stavn. Da Christen Fagerholt og hans kone havde spillet en 3-4 robber, der altid var forholdsvis kortvarige, tog man vist, hørtes nogen rømme sig i dagligstuen, til hvilken døren stod åben. Fodtrin hørtes ikke. Vedkommende viste sig straks efter på dørtærsklen i hosesokker. Det var Poul Winding. Nå, jeg har alle sammen, og mutter er også godt nok i sengen. Ja, det betyder vel lidt noget, sagde han og satte sig på en stol, som en af drengene bød ham. Det betyder da altid mere, end når du ligger i sengen, Poul, sagde Madame Fagholdt. Det kan jeg ikke vide. Inger mener formodentlig, sagde Christen Fagholdt, til du altid kommer der af din svaghed, når der er gået så meget som dags tid efter det marked, du sidst har været til. Og det kan jo samtidig hjælpe, sagde Poul. Men hør nu her, det er vel lidt meningen til, at vi skal sidde her og gøre nar af andre. Lad os hellere høre noget om ham, den fremmede kald, der er kommet til landet derude på bjerregården. Gertrid drejede sit ansigt om mod vinduet og sin stol lidt efter. Ja, han har jo søgt mig, sagde Christen Fagholdt. Det er jo så længe siden, det har vi sgu snakket om. Ja, det er jo så om at gøre til, at han kunne finde mig. Men han har vist aldrig hørt om til, at man kan gemme sig bag en anstand, og så mere end en gang. Nej, det er sært, han vil lege røver, når han slet ikke kender lejen. De siger, han går og skiller folk ud, fordi de et alle sammen forbyder, der er pløje i pejmosen, og siger, de er redde. Han gør folk gale på sig. Ja, jeg tror nok, der er mere sind i den kærl, end det er til gavn for ham selv, sagde Madame Fagerholt. Så meget kunne jeg da skønne den allerførste gang, jeg så ham. Det var også Christens påfund til, han skulle komme her. Christen Fagerholt smilte og så hen til Niels, der lige kom ind for dagligstuen. Han var hjemme til mellemmad. Nej, det er et af mine folk. Sådan personer med nykker i, sagde Madame Fagerholt skarpt. Hvad folk siger, henkastede Poul Winding, til han skal have Gertrid, og Niels der skal have søsteren. Nå ja, folk kom så vidt med det, sagde Madame Fagerholt. Det var ikke godt, det var sandt. Så tror jeg nok til Christen, at jeg gjorde bedst i at flytte et andet sted hen, det snarest vi kunne. Nej, det kunne jeg jo næsten vide til, det passede lidt. Ja, så er det naturligvis også løgn, fortsatte Poul med sit alvorligste ansigt. Til kalene her på gården har troet med at sige op, fordi de fik et andet end ål til deres unden i de sidste uger. Unden, det er deres middagsmad. Hvad skulle det være for en slags ål, spurgte Christen Fagerholt. Ja, det skulle jo være dem, som Niels fanger, når han er ude på fjorden om natten med blus. Det er nu ikke så meget, jeg fanger, så folkene kan have ondt af det, sagde Niels uden at se op. Have ondt af det, lå Poul Winding. Det er ikke meget, der skal til for, at folk kan have ondt af det. Det må jo forresten være en lang vej for dig at slæbe bag og sager, du skal blus med herhjemme fra Stavn, men det kan være, at du kan få ilt over på bjerregården. Ja, vi kan jo godt snakke om det, sagde Madame Fagerholt, men spøjs skal der ikke med det her. For så meget skal både Niels og Gertrid vide til, sker det, så var der hendes ting, som de aldrig har kunnet tænke sig til. Der blev ganske stille efter disse ord. De var sagt på en helt usædvanlig måde. Endelig begyndte dog Christen Fagerholt. Ej ja, bit Inger, det er jo ikke værd at tale så hårdt om det, før der er sket nogen ting. Der er der sket så meget, til Gertrid har sagt nej til den, som både du og jeg ønsker hende gift med. Ja, ønsker hende gift med, sagde Christen Fagerholt, men standsede. Gertrid havde rejst sig, helt overvældet af gråd, og løb nu ud af stuen uden at sige et ord. Men om aftenen gik der bud op efter fuldmægtig Fischer, og der blev hun forlovet med ham. Det var vel trods alt ikke sket, hvis ikke hendes far, uden at hans kone hørte det, havde hvisket til sin datter. Ja, bedt Gertrid, jeg synes, du skulle forlove dig med fuldmægtigen nu. Bliver det så for strengt for dig, så kan du da gøre et forbi med ham siden. I skal ikke blive gift de første 2 år, det vil jeg garantere dig for. Den 20. oktober begav Anders Jarmsted sig atter til Tinggården for at få sin sag optaget til doms. Men Christen Fagerholt sagfører, som boede lige ved siden af herredskontoret, var også mødt i retten og begærede en anstand på 3 måneder af samme årsag som forhen. Den blev ham straks bevilget. Anders blev lige i øjeblikket mest vred på sin far, og det var heldigt nok, til ellers var han næbsluppen ud af retslokalet, uden at have gjort et eller andet, der hellere måtte være ugjort. Nu gik han lige over og satte sine heste for vognen, men da han straks efter kørte forbi sagfører Bøllings dør, kunne han ikke lade være med at holde hesten an og gå ind for at tale med manden. Bøllen kom ud i forstuen. Kan Christen Fagerholt bevise til, at han har gjort, hvad han kunne de sidste 2 måneder for at skaffe vidner, spurgte Anders. Behøves ikke. Er der da ingen bevis, blev han affordret derfor? Af hvem? Jeg vil have herredsfoden eller fuldmægtigen? Sagføreren rystede utålmodigt på hovedet. Hvor tit kan Fagerholt få anstand med sin sag? Så tit herredsfoden eller den konstituerede fuldmægtige finder det rimeligt. Jamen, så kan man da appellere sagen, hvis man synes, det bliver for længe ved på den måde, og man ellers har lyst til det. Nej, lå sagfører Bølling. De kan fanden gale mig ikke appellere en sag, før der er faldet dom i den, men de kan jo klage til amtmanden eller i aviserne. Men, unge mand, jeg synes, det er besynderligt, at de søger råd hos deres modpart sagfører. Anders indså dette og blev rød. Undskyld, sagde han og gik mod døren. Men de kunne jo bede fuldmægtig Fischer om at undersøge lidt nærmere, hvordan proprietæren har benyttet den forrige anstand. Det vil jeg råde dem til. Nu er han jo svigersøn på stavn og kommer det ofte. Er han svigersøn? Udbrød Anders i en temmelig ubehersket tone og følte, han blev bleg. Jeg er forlovet med datteren. Anders så sidste glimt af sagførerens grinende ansigt igennem døråbningen. Da Anders kom hjem, spurgte han sin søster, om hun havde hørt noget til, at Gertrud skulle være blevet forlovet med fuldmægtigen. Kirstine blev meget rød og sagde, at hun havde fået brev fra Niels derom, men hun havde ikke turde sige ham det. Anders syntes ikke, at det gjorde ham så bedrøvet, som han snart ville have ventet, men han mærkede med forundring, at alting pludselig var blevet ham ligegyldig. Han havde mærket straks, da han stod på vognen igen efter at have talt med Bølling, at det var næsten som om pejmosen slet ikke kom ham ved, eller det nye anstand på 3 måneder, og dog havde han været så forbitret derover, da han gik fra Tinggården, som han sjældent havde været over nogen ting. Han ville nu ganske lade det vente med at gøre noget den sag, til hans far flyttede herover om 8 dages tid. Men også driften af gården var nu blevet ham så ligegyldig, så han knap kunne holde sine tanker derved, og så følte han ofte noget, han mente var sult, men det hjalp alligevel ikke for det, når han spiste. Han havde til med ingen videre appetit. Men når han havde den fornemmelse, så var det ganske vist forfærdeligt. Ja, det var næsten uudholdeligt, som han da altid kom til at tænke på Gertrids Fagerholt. Et par dage før farens ankomst var Anders i Fjordby, og da han var inde i en gæstgivergård for at få sig en gang at drikke, så han der i skænkestuen en usædvanlig mængde af mennesker samlet. Der var også en, der holdt en slags tale til de andre, der var til stede. Anders spurgte sig for hos sin sidemand og fik at vide, at det var en mand fra Vendsyssel, det skulle nok være fra Vejby, som havde sinde at stille sig i Harreby-kredsen imod højremanden Gudik Broholm, en slægtning af manden på stavn. Anders anstrengte sig herefter lidt mere for at få fat i noget af det, taleren sagde, og skønt der var meget dårlig ørenlyd i stuen, hørte han dog nogle sætninger, der blev sagt med særlig vægt. Hvad det nu i politikken gælder om, er ikke at få den reform eller den lov eller den foranstaltning ført igennem, men hvad vi må samle vores kræfter om, det vil jeg i det mindste gøre, det er dette, at bringe ret og retfærdighed til sejr og få løgnen og uretten slået til jorden. Det virkede på Anders som en fuld klar harmoni virker på musikalske mennesker. Sådan noget havde han før kun hørt sagt med sin fars mumlende, hårde stemme, og har lød det så frit og frejdigt af fulde lunger. På en gang følte han sig atter ivrigt optaget af sagen mod Christen Fagerholt, og den stod ligesom i forbindelse med noget større nu. Lidt efter var de fleste gået ud af stuen, og han fandt sig selv siddende lige over for taleren, der havde taget plads ved bordet. Nu spiste manden frikadeller med stuede kartofler. Der var ingen, der for øjeblikket snakkede med ham, så Anders syntes, han kunne gøre ham et enkelt spørgsmål. Hører de til et af de her partier på rigsdagen, sagde han. Ja, jeg har jo ikke været rigsdagsmand endnu, svarede den tiltalte, men jeg tror, man skal ikke være for rask til at gå ind i noget parti. Her er folk jo heller ikke sikre i papirerne. Christen Fagerholt har jo haft meget indflydelse, og det er vel nok en blakket her. Kommer de endte ud til Harreby Sogn og holder et møde? Anders synes pludselig, han havde fået en mægtig forbundsfælde. Jeg havde ikke tænkt, at jeg ville ud i selve løvens hule, sagde den fremmede, men hvis de mener, at der kunne komme nogen og høre på mig, og det ellers kunne hjælpe, så kunne jeg jo gerne det, men hvem er de med forlov? Anders sagde det. Nå, de ejerne af Bjerregården. Ja, det var en anden sag. Jeg kan komme i morgen om 14 dage, hvis de har et sted, hvor mødet kan holdes. Ja, det kan der blive på Bjerregården, hvis det ikke kan blive andre steder. Ja, min mor, hun var også fra Vrejby. Nå, var hun det, sagde den fremmede og rejste sig. Der var nogen, han ville tale med. Gamle Per Jarmsted opslog nu sin bopæl i den vestre ende af stuehuset på Bjerregården. Forholdet mellem den gamle og hans søn var særdeles godt. De havde straks meget at tale sammen om. Per Jarmsted formanede fremdeles sin søn til endelig ikke at appellere. Derimod måtte der absolut findes midler til at fremskynde sagen. Anders måtte se det hele at få noget indflydelse på egnen og få Christen Fagerholts magt svækket. Det kunne måske være meget godt med den her politik. Han synes forresten ikke, at han kendte nogen mand i Vrejby, der hed Søren Andersen. Men først og fremmest skulle han og Anders tage op til Tinggården og tale med herredsfoged. For det var alt for urimelig lang en anstand, der var givet der. Det måtte kun blive forandret. De kørte op til Tinggården en af de sidste dage i oktober og kom der i mørkningen. Per Jarmsted havde tænkt sig, at en privat samtale ville være det bedste. Han gik foran sin søn ind ad hoveddøren på herredsfogedboligen, bankede et par gange på døren lige overfor i entréen, men der lød intet værsgo. Så åbnede han døren og måtte slås med et svært tæppe, der hang indenfor. Men da han havde fået det til side, stod han og hans søn i en stor halvmørk stue, hvor der var en mængde mennesker ind, også damer, og en forunderlig vellugtende tobaksrøg, næsten som kongerøgelse. Lige det, de kom ind, var der en dame, som begyndte at synge, og hun spillede nok også med hænderne. Hun skreg til sidst forfærdeligt, som om det kunne være ildefat, men både den gamle og Anders stod jo der ganske stille og hørte derpå uden at gøre noget. Anders lagde mærke til, at efterhånden alle de mange mennesker, som sad og stod derinde i salen, vendte deres ansigter mod ham og hans far, og det lød også til, at de hviskede til hinanden om dem. Men lige det damen holdt op med at synge, brød de alle sammen ud i en latter, og det var ikke hende, de lå af. Der kom en stor tyk herre med cigar i munden hen og tog Per Jarmsted i frakopslaget og sagde det, han blev ved med at grine. Goddag, min bedste mand. De kommer ikke just ind og lugte døre. De falder heller ikke med døren ind i huset. Jo, jo, var der nogen, der råbte. Men hvorfor falder det dem ind? Eller der falder mig noget ind? Kan de løse mig en gåde? Kan de besvare mig et spørgsmål? Nu kunne Anders se, at manden var fuld. Kan de sige mig, hvad vil de to herrer herinde? Ja, er det mig, de spørger, sagde Per Jarmsted. Gud, det er dem, jeg spørger. Er det ikke deres ejendommelige ansigt, jeg står her og betragter? Vi vil alle se det ejendommelige ansigt, var der en stemme, der råbte. Lad os få tændt lys, onkel. Der blev i det samme revet en svovlstik, og der blev en vældig latter. Anders så et hastigt glimt af alle disse mennesker. Der var en del af de proprietærer, han havde set på Bjerregården ved auktionen, dem, der ikke hørte til den gamle familie, og der var de nydeligste damer, men på overkroppen var de næsten ikke klædt på. Det så da underligt ud, og på underkroppen havde de nogle skørter, der stod sådan ud fra dem, så der var der ingen frugtsomlig kone, der var blot halvt så tyk. Svovlstikken gik ud, og de var næsten i mørke. Nu hørte Anders sin far sige, det var om den her sag med pegemosen, så der har Kren Fagerholt jo fået anstand igen nu i 3 måneder. Det mener jeg for længe, også alt for længe. Ordet pegemosen, som Per måtte gentage et par gange, blev nu råbt fra alle sider af leende herre- og damestemmer. De er nok fulde alle sammen, tænkte Anders. Hør, det ikke mig, de skal tale med om den sag, min gode mand, sagde den tykke herre. Det er min konstituerede fuldmægtig. Vil du virkelig pusse blodhunden på ham, onkel? Var der en af herrene, der sagde. Vil du tage dig i agtøsjen for, hvad du siger, troede den tykke herre. Hvor er blodhunden? Åh, lad os få blodhunden at se, blev der råbt rundt omkring, og latteren blev helt overstadig. Anders fik et flygtigt, men stærkt indtryk af lag over lag, hø over hø. Sådan talte de om fuldmægtigen her. Et øjeblik efter kom fuldmægtig Fischer ind ad døren. Der måtte jo være gået bud efter ham. Han bukkede for selskabet. Ja, det er disse to mænd, som jeg vil bede dem om at tage dem af, kære herr Fischer, sagde herredsfoden i en yderst høflig tone, næsten bedende eller indsmigrende. Fuldmægtig Fischer åbnede døren til gangen. Vil de komme ud, sagde han til Anders og hans far. Det tog lidt tid, inden Per Jarmsted kunne få sig drejet. Fuldmægtigen skød derefter på dem med hænderne og trængte dem ud i entréen og lukkede døren efter sig og dem. Anders mindedes hans kantede skulder derinde i dagligstuen på Stavn. Så når jeg nok ikke mere i aften. Jeg synes, jeg kan høre midnatstimen nærme sig med tunge skridt. Så vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.